Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Φόνη της Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, ακούτε τη ραδιοφωνική σειρά Αφυλακτή Διάβαση που μεταδίδεται κάθε εβδομάδα την ίδια ώρα από το ραδιόφωνο του Παγκόσμιου Ελληνισμού. Στην τελική ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Στο μικρόφωνο, δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Τίτλος του σημερινού επεισοδίου είναι «Ιστορίες Αθηναϊκών Πολυκατοικιών» και βασίζεται στο βιβλίο που έχει ως γενικό τίτλο «37 Ιστορίες Αθηναϊκών Πολυκατοικιών, μία», ένα συλλογικός τόμος που εκδόθηκε από το Ίδρυμα Ωνάσης και την ευθύνη του τόμου αυτού φέρουν ο Θωμάς Μαλούτας, η Νικολίνα Μιωφά, ο Δημήτρης Μπαλαμπανίδης και η Ιφηγένεια Δημητράκου. Δύο από τους επιμελητές αυτού του συλλογικού τόμου και συγγραφείς ταυτόχρονα βρίσκονται σήμερα εδώ στο ραδιοθάλαμο της Φωνής της Ελλάδας. Δεξιά μου βρίσκεται ο ομότιμος καθηγητής κοινωνικής γεωγραφίας, αρχιτέκτονας όμως, Θωμάς Μαλούτας και καθηγητής μου στο Πανεπιστήμιο. Και τι άλλο να πω, κύριε Μαλούτα. Να πω επίσης ότι είναι και διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Ίδρυμα, στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, στο ΕΚΕ, στο γνωστό μας ΕΚΕ. Καλά τα λέω?
Καλά τα λες. Το αρχιτέκτονας βέβαια το έχω ξεχάσει κι εγώ.
Ναι, αλλά η κοινωνική γεωγραφία στο Χαρακόπιο Πανεπιστήμιο νομίζω ότι είναι ένα ευρύτατο πεδίο και με πολλές πολλές προοπτικές.
Πράγματι, πράγματι.
Και στην άλλη πλευρά βρίσκεται η Νικολίνα Μιωφά, η οποία είναι μεταδιδακτορική φοιτήτρια.
Ερευνήτρια,
σωστά. Στο κάποτε όμως ήσουν διδακτορική φοιτήτρια, τώρα πια ερευνήτρια. Μεταδακτορική ερευνήτρια στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο και επίσης ερευνήτρια στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.
Ακριβώς.
Ωραία. Καταρχάς να πούμε ότι ο συγκεκριμένος συλλογικός τόμος προέκυψε στο πλαίσιο ενός ερευνητικού προγράμματος. Ποιο ήταν αυτό το πρόγραμμα και ποιος ήταν ο στόχος του?
Ξεκίνησε από ένα μεγάλο ερευνητικό πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2020, κράτησε 2,5 χρόνια και το επίκεντρο της προσοχής αυτού του προγράμματος ήταν η Αθηναϊκή Πολυκατοικία. Να δούμε σε βάθος ποια είναι η κοινωνική φυσιογνωμία αυτού του κτίσματος που είναι το πιο τυπικό κτίσμα της πόλης της Αθήνας.
Η ερευνητική περίοδος ξεκινάει, κύριε Μαλούτα, από τη δεκαετία του 1960. Τότε έχουμε τη μεγάλη άνθηση της αθηναϊκής πολυκατοικίας.
Τη μεγάλη άνθηση την έχουμε τότε. Το μεγαλύτερο απόθεμα των πολυκατοικιών της πόλης έχει κατασκευαστεί τις δεκαετίες του 60 και του 70. Βέβαια, οι πολυκατοικίες άρχισαν να κατασκευάζονται στην Αθήνα από το Μεσοπόλεμο. Αλλά ήταν άλλες πολυκατοικίες, ήταν πολύ λιγότερες. Μέχρι το 1950 είχες λιγότερες από 1,000 πολυκατοικίες. Ενώ την περίοδο 1950-1980 κατασκευάστηκαν γύρω στις 35.000 πολυκατοικίες. Οπότε μιλάμε για τελείως διαφορετικά μεγέθη και ένα πολύ διαφορετικό κοινωνικό προφίλ. Δηλαδή στις πρώτες πολυκατοικίες που είναι ακόμα και αναγνωρίσιμες και αρχιτεκτονικά και είναι και στους κεντρικούς άξονες της πόλης, στη Βασιλή Σοφία, στην Πατησίων, στην Αμαλίας, έμεναν εκεί στα διαμερίσματά τους πολύ ευκατάστατα κοινωνικά στρώματα. Στις 35.000 πολυκατοικίες που κατασκευάστηκαν μετά και που μπορούμε να τις πούμε ότι είναι η πολυκατοικία της διπλανής πόρτας, ας πούμε. Είναι η πολυκατοικία που περνάς μπροστά της και δεν την προσέχεις, δεν την παρατηρείς. Αλλά ο περισσότερος κόσμος εκεί ζει.
Ναι, και πολλές φορές περνούν απαρατήρητα κάτω από το βλέμμα μας. Είναι η ίδια η συνήθεια του βλέμματος που πια δεν παρατηρούμε. Κάποτε, κύριε Μαλούτα, ρώτησα έναν υπέργυρο κριτικό, ο οποίος κάθε πρωί που ξυπνούσε έβλεπε μπροστά του το Λιβικό Πέλαγος, μια απίστευτη θέα. Και του λέω, μα πώς μπορείτε, πώς διαχειρίζεστε την τόσο όμορφη θέα που βλέπετε κάθε μέρα μπροστά στα μάτια σας. Και μου απάντησε ότι, μάθωμά μου, ακόμα και το πιο όμορφο πράγμα γίνεται συνήθιο.
Ναι.
Οπότε η καθημερινότητα ή το πώς βλέπουμε την πόλη, πώς βλέπουμε το χώρο που ζούμε, αν το δούμε ως άλλος παρατηρητής, μπορεί να είναι και όμορφο. Αλλά εμείς δεν του προσδίδουμε ίσως τα χαρακτηριστικά. Γίνεται μια συνήθεια.
Και τυχερός ήταν που έβλεπε όλη τη ζωή του το Λιβικό Πέλαγος, γιατί από πολλές πολυκατοικίες της Αθήνας κάποτε έβλεπε στην Ακρόπολη. Μετά όμως.
Μα έβλεπε και τον Πειραιά, νομίζω.
Κάποια άλλη.
Ναι.
Και έβλεπε στην άλλη πολυκατοικία και όχι την Ακρόπολη.
Ναι. Ήταν ακόμα και το επίνιο της Αθήνας. Ο Πειραιάς ήταν ορατός από διάφορα σημεία της πόλης.
Βέβαια.
Η Νικολίνα Μιωφά άφησε πίσω της τους προσφυγικούς συνοικισμούς στο Δουργούτι, στο σημερινό Νέο Κόσμο. Άφησε πίσω της το Μεσοπόλεμο και έστρεψε το ερευνητικό της ενδιαφέρον και τον ερευνητικό της φακό στην πολυκατοικία. Νικολίνα, αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι το εξής. Πόσες πολυκατοικίες μελετούν οι συγγραφείς του βιβλίου, του τόμου καλύτερα, στη συγκεκριμένη έκδοση και πόσες ιστορίες τελικά αφηγούνται? Πόσες πολυκατοικίες?
37 πολυκατοικίες είναι οι ιστορίες, είναι ο τίτλος του βιβλίου, 37 ιστορίες, είναι από 37 πολυκατοικίες.
Ναι.
Αφηγούνται αυτές οι ιστορίες, την ιστορία της κάθε πολυκατοικίας που ερεύνησε ο ερευνητής στο πλαίσιο του...
Ο κάθε ερευνητής.
Στο πλαίσιο του προγράμματος.
Είναι 37 λοιπόν πολυκατοικίες. Δεν ερευνήθηκαν όμως και περισσότερες.
Ναι, 132.
Μελετήθηκαν δηλαδή περισσότερες πολυκατοικίες, απλώς κατέληξαν ως προς το ενδιαφέρον της ιστορίας που αφηγείται η πολυκατοικία.
Θα έλεγα ότι όλες οι ιστορίες ήταν πολύ ενδιαφέρουσες. Αλλά με 37 ιστορίες καταλήξαμε σε ένα τόμο 650 σελίδων. Δεν ήταν δυνατόν να συμπεριλάβουμε περισσότερες ιστορίες.
Να πω καταρχάς στους ακροατές που μας ακούν σε κάθε γωνιά αυτού του μικρού και μάταιου κόσμου ότι πρόκειται για μία από τις πιο ενδιαφέρουσες εκδόσεις που έχω παραλάβει στα χέρια μου, ένα συναρπαστικό βιβλίο όσον αφορά στην αφήγησή του, που δεν έχει καθόλου την κλασική έννοια ενός ακόμα επιστημονικού, αρχιτεκτονικού ή ειδικού επιστημονικού βιβλίου. Είναι ένα ανθρωπογεωγραφικό βιβλίο, αλλά με πολύ έντονο ενδιαφέρον για το αναγνωστικό κοινό και μπορεί να διαβαστεί από τον καθένα και όχι μόνο από έναν φοιτητή αρχιτεκτονικής ή γεωγραφίας ή κοινωνικής γεωγραφίας. Έτσι.
Αυτός ήταν και ο στόχος μας. Δηλαδή, συνήθως δημοσιεύουμε άρθρα ή βιβλία που
ναι,
απευθύνονται σε ένα στενό επιστημονικό κοινό. Αυτό το βιβλίο, χωρίς η πρόθεσή μας να είναι εκλαϊκευτικό εντός εισαγωγικών, αφορά όχι ένα στενό επιστημονικό κοινό, αλλά οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για την ζωή της πόλης και ειδικότερα για την πολυκατοικία, που είναι και το πιο τυπικό κτίριο αυτής της αθηναϊκής μεγαλούπολης.
Ναι, της ζωής σε αυτή την πόλη,
και,
με τα πολεμικά.
Και συνδέει οι ιστορίες, φέρνουν το βιβλίο πιο κοντά και στις ιστορίες του καθενός και της καθεμιάς μας, γιατί οι περισσότεροι μείναμε κομμάτια της ζωής μας σε τέτοια κτίρια, και οι ιστορίες λίγο μας θυμίζουν κάτι και από τη δικιά μας ζωή. Οπότε
έχω ήδη την ερώτηση στο μυαλό μου, αλλά δεν θα σας την κάνω, κύριε Μαλούτα. Θέλω να πάμε λίγο στα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια. Τελειώνει ο εμφύλιος, η Ελλάδα προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της μετά από 10 αιματηρά χρόνια μετά την κατοχή και τον εμφύλιο, που κόστισε πολλά. Κόστησε σε ανθρώπινες ζωές, κόστησε κυρίως ανθρώπινες ζωές, κόστησε σε οικονομικούς πόρους. Είναι μια βαθιά διχασμένη Ελλάδα, είναι ένα κράτος νικητών, όπου οι ιτημένοι είτε βρίσκονται σε εξορίες, οι οικογένειες είναι διαλυμένες. Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε την κατοίκηση, οι οικογένειες προσπαθούν να μείνουν. Έχουμε την ροή του εργατικού δυναμικού στις μεγάλες πόλεις και κυρίως στην πρωτεύουσα, στην Αθήνα αλλά και στον Πειραιά. Οπότε η κατοίκηση, η Αθήνα φαντάζομαι ότι αλλάζει όψη τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια. Δηλαδή, ναι μεν η πολυκατοικία, η άνθηση της πολυκατοικίας γίνεται τη δεκαετία του 60, όπου έχει αποτυπωθεί ο Θυρωρός, η πολυκατοικία και όλες αυτές οι ιστορίες και σε ελληνικές ταινίες εκείνης της περίοδου. Τότε που, εκτός από την πολυκατοικία, και ο κινηματογράφος μέσα από το Φίνο είχε άνθηση το 60, αλλά νομίζω ότι ο σπόρος της πολυκατοικίας είναι το 50. Τότε δηλαδή όπου η πόλη μεγαλώνει σε ύψος. Ναι. Και αυτό είναι το ένα σκέλος που θα ήθελα να μου σχολιάσετε. Και το δεύτερο, πού ακριβώς πατάει η αθηναϊκή πολυκατοικία? Πατάει σε ένα σχέδιο κατοίκησης του Ευρωπαϊκού Νότου? Δηλαδή, πού αλλού έχουμε πολυκατοικίες εκείνη την περίοδο? Πού αλλού στον κόσμο? Και ας μιλήσουμε όμως για την γειτονιά μας, δηλαδή την Ευρώπη. Κύριε Μαλούτα.
Βάλατε πολλά ζητήματα μαζί και έτσι λίγο...
Ήταν και ένα προσωπικό σχόλιο, ναι, για το, ναι, τι ακριβώς συνέβη,
ναι,
τότε.
Η αλήθεια είναι ότι η στέγαση στη μεταπολεμική περίοδο είναι ένας τρόπος ανασυγκρότησης της κοινωνίας της πόλης. Και ο τρόπος που ανασυγκροτείται η κοινωνία της πόλης μέσω και της στέγασης είναι και ένας δρόμος που φέρνει ξανά κοντά τους νικητές και τους ιτημένους. Όχι σε ίσο επίπεδο, αλλά οι νικητές και οι ηγέτες των νικητών τραβάνε κοντά τους τους ιτημένους μέσω της στέγασης και εν μέρη και μέσω της πολυκατοικίας. Δηλαδή δίνουν τη δυνατότητα με τα δικά σου μέσα να πάρεις ή να φτιάξεις το δικό σου σπίτι, να μην είσαι πια αντίπαλος και ενδεχομένως να γίνεις και εκλογική πελατεία των νικητών.
Οι εργάτες των κεφαλαιούχων εκείνης εποχής που τάσσονται αναφανδών με τους νικητές. Γιατί είναι αφενός η πελατειακή σχέση, κύριε Μαλούτα, αλλά είναι φαντάζομαι και η οικονομική σχέση, γιατί όλα πια είναι οικονομικές σχέσεις, ειδικά στη μεταπολεμική περίοδο, που προσπαθεί η Ελλάδα να ανασυγκροτηθεί, να ξαναγίνει ένα κανονικό κράτος.
Ναι, η στέγαση όμως στην Ελλάδα και στη Νότια Ευρώπη, αλλά η Ελλάδα είναι λιγάκι αρχέτυπο, ας πούμε, αυτού του νότιο-ευρωπαϊκού μοντέλου. Η Ελλάδα δεν ακολουθεί αυτό που βλέπουμε, είδαμε στην κεντρική Ευρώπη, στη δυτική Ευρώπη, στη βόρεια Ευρώπη, όπου αναπτύχθηκε κρατική παρέμβαση, κοινωνική κατοικία. Εδώ αναπτύχθηκε ένα άλλο μοντέλο. Σου δίνω τη δυνατότητα να φτιάξεις το σπίτι το δικό σου μόνος σου ή να έχεις πρόσβαση στο δικό σου σπίτι μέσω αυτής της ιδιότυπης, του ιδιότυπου συστήματος της αντιπαροχής που αναπτύχθηκε ιδιαίτερα στην Ελλάδα και είναι λίγο ιδιόμορφο σύστημα. Δεν το βρίσκεις στην Ισπανία, δεν το βρίσκεις στην Ιταλία.
Γι' αυτό έχουμε και το υψηλότερο ποσοστό ιδιοκτησίας, φαντάζομαι.
Υψηλά ποσοστά ιδιοκτησίας στην Ισπανία έχουμε και λίγο μεγαλύτερα από μας. Δεν είναι η αντιπαροχή που ευνόησε στο έπακρο την ιδιοκατοίκηση, αλλά την ευνόησε πραγματικά. Ναι. Και τι σημαίνει η αντιπαροχή αύξησε το ποσοστό των ιδιοκατοίκων, δηλαδή αυτών που κατοικούν στο δικό του σπίτι, όχι τόσο επειδή έδωσε τη δυνατότητα στον μικρό οικοπεδούχο ή στο μικρό εργολάβο να γίνουν ιδιοκτήτες. Αυτό είναι ένα μικρό ποσοστό. Επειδή γέμισε την αγορά με πάρα πολλά φτηνά διαμερίσματα, επειδή η παροχή ήταν πολύ μεγάλη, έδωσε τη δυνατότητα ακόμα και σε χαμηλά στρώματα, σε λαϊκά στρώματα, να έχουν πρόσβαση στην ιδιοκατοίκηση επειδή οι τιμές ήταν σχετικώς χαμηλές.
Ναι. Υπήρχε όμως, κύριε Μαλούτα, ήδη από το Μεσοπόλεμο και από τους πρόσφυγες, η έντονη ανάγκη να έχουν οι άνθρωποι ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους. Ήταν ξεριζωμένοι άνθρωποι, χωρίς τίποτα, έχοντας χάσει τα πάντα. Ήταν δηλαδή ένα διαρκές αίτημα το να έχουν οι άνθρωποι κάτι, να μένουν κάπου, να υπάρχει μια στέγη. Αυτό που πολύ, πολύ καλά αποτυπώθηκε, ένα κεραμίδι. Το λέγανε ακόμα και οι γονείς μου, ας πούμε. Ένα κεραμίδι. Μάθε γράμματα, να δουλέψεις, να έχεις μια καλή δουλειά, να έχεις ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι σου. Ένα τέτοιο πράγμα. Εντελώς σχηματοποιημένο.
Αυτό θα έλεγα ότι είναι λίγο η διαφορά μας με την κεντρική και τη δυτική Ευρώπη, όπου στην κοινωνία μιας πόλης, εκεί το βασικό στοιχείο που σε κάνει μέλος της κοινωνίας της πόλης είναι ότι έχεις δουλειά. Και επειδή έχεις μία σταθερή δουλειά στη βιομηχανία την εποχή της πρώτης μεταπολεμικής περίοδου, επειδή έχεις δουλειά μπορείς να έχεις και τα υπόλοιπα μέσα στα οποία είναι και το σπίτι σου. Εδώ, επειδή η αγορά εργασίας ήταν πολύ πιο ρευστή, δεν μπορούσες να βρεις εύκολα δουλειά και αν ερχόσουν και από την επαρχία ήσουν νεόφερτο στην πόλη, θα δούλευες αν ήσουν άνδρας στην οικοδομή, αν ήσουν γυναίκα σε σπίτια. Δεν ήσουν το προφίλ του ενοικιαστή που έχει εισόδημα και θα πληρώνει τον νίκη κτλ. Ούτε υπήρχαν και οι κοινωνικές κατοικίες στις οποίες θα είχες πρόσβαση. Οπότε χρειαζόσουν κάτι να σε δένει με την πόλη. Και αυτό ήταν το σπίτι, το κεραμίδι πάνω από το κεφάλι σου. Και αφού είχες το σπίτι, μπορούσες πια να κοιτάξεις λίγο πιο χωρίς τη θηλιά στο λαιμό, να κοιτάξεις για μια δουλειά την οποία θα έβρισκες σε ένα μήνα, σε τρεις μήνες, σε έξι μήνες. Αλλά αυτό σε έκανε κομμάτι της πόλης.
Η τυπική όψη της πολυκατοικίας, όπως ακριβώς τη συναντούμε στην Αθήνα, είναι το δεύτερο σκέλος της ερώτησής μου. Το βρίσκουμε, το συναντούμε κάπου αλλού, έτσι όπως αποτυπώνεται τη δεκαετία του 60 στην Αθήνα. Υπάρχει, ας πούμε, σε άλλες πόλεις του Ευρωπαϊκού Νότου.
Δομικά.
Δομικά, ναι.
Δομικά, ναι. Δηλαδή, κτίριο με διαμερίσματα κτλ. Αλλά
με μπαλκόνι,
με μπαλκονόπορτες και αυτά. Ναι. Επειδή και κλιματικές συνθήκες είναι λίγο πολύ ανάλογες. Τώρα τα ρετυρέ και αυτά δεν είναι τόσο διαδεδομένα παντού. Γιατί εδώ είναι αποτέλεσμα κάποιων γενικών οικοδομικών κανονισμών.
Θα σας ρωτήσω μετά πώς εντάσσεται η πολυκατοικία στο γενικότερο πολεοδομικό σχεδιασμό, στον κεντρικό πολεοδομικό σχεδιασμό, αν υπάρχει τέτοιος εκείνη την περίοδο, και πώς εντάσσεται στο γενικότερο. Όμως θα ήθελα πριν να ακούσουμε κάτι που αφορά την αντιπαροχή και αμέσως μετά να επανέλθουμε με την Νικολίνα αυτή τη φορά, γιατί θα ήθελα, εσύ μεγάλωσες σε μια πολυκατοικία, στον Πειραιά όμως, αλλά ποια ήταν η εμπειρία σου από την μελέτη και την έρευνα στην Αθηναϊκή πολυκατοικία.
Η Αθήνα αλλάζει όψη. Τα παλιά γραφικά αθηναϊκά σπίτια γκρεμίζονται και στη θέση τους υψώνονται τεράστιες μοντέρνες πολυκατοικίες. Σκαπάνες, γερανοί, μηχανήματα, άνθρωποι, όλα εργάζονται για την ανοικοδόμηση. Η Αθήνα αλλάζει όψη. Μια καινούρια πόλη δημιουργείται.
Δεκαετία του 1960 και η έννοια της αντιπαροχής. Νικολίνα, μεγαλώνεις σε μια πολυκατοικία στον Πειραιά και έρχεται το πλήρωμα του χρόνου να μελετήσεις μια πολυκατοικία στην Αθήνα. Ποια πολυκατοικία καταρχάς μελετάς ή ποιες πολυκατοικίες και πώς είναι αυτή η εμπειρία, δηλαδή πώς είναι η δική σου βιωμένη εμπειρία που συναντά πια την εμπειρία μας από την έρευνα.
Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Εγώ στο βιβλίο 37 ιστορίες αθηναϊκών πολυκατοικιών έγραψα, έχω γράψει 6 ιστορίες για 6 διαφορετικές πολυκατοικίες που βρίσκονται σε διαφορετικές γειτονίες της Αθήνας, πλατεία Βάθης, Κυψέλη, Πατήσια και Άνω Πατήσια. Και στη Νέα Πολύ εξ αρχείων.
Και στη Νέα Πολύ εξ αρχείων, ναι. Σε εμβληματικές γειτονίες, Νικολίνα.
Ακριβώς. Φυσικά μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος ερευνήσαμε πολύ περισσότερες πολυκατοικίες.
Η εμπειρία σου λοιπόν, πώς είναι η εμπειρία σου όταν πια είσαι, όταν είσαι κάτοικος και έχεις μεγαλώσει σε μια πολυκατοικία του Πειραιά και όταν πια προσεγγίζεις και κάνεις την έρευνα στις πολυκατοικίες, στις γειτονίες της Αθήνας που μας ανέφερες.
Είχε πολύ ενδιαφέρον γιατί είδα πράγματα τα οποία τα είχα βιώσει και εγώ, π.χ. την ύπαρξη του φωταγωγού στην κουζίνα. Ή τα μπαλκόνια, ας πούμε, που δεν ήταν και πολύ μεγάλα. Και, δηλαδή, πράγματα τα οποία τα είχα βιώσει, τα είδα μέσα από τις αφηγήσεις των πληροφορητών μου στο πλαίσιο του προγράμματος, να μου τα διηγούνται και οι δυσκολίες και προβλήματα που συναντάει κάποιος μεγαλώνοντας σε μια τέτοια πολυκατοικία.
Κύριε Μαλούτα, η πολυκατοικία εντάσσεται σε αυτό που ονομάζουμε ή που θέλουμε να λέμε κεντρικός πολεοδομικός σχεδιασμός?
Και ναι και όχι. Δηλαδή, η λογική είναι ότι δομώ την πόλη πιο πυκνά, ώστε να μην επεκταθεί στο πέρα του κόσμου. Και αυτό το βλέπουμε στην Νότια Ευρώπη, να γίνεται πιο συστηματικά από ό,τι γίνεται στην Βόρεια και την υπόλοιπη Ευρώπη. Από την άλλη πλευρά, βρισκόμαστε σε μια χώρα που ο σχεδιασμός της πόλης είναι πολύ πιο ασθενής από ό,τι στις άλλες πόλεις. Και το σύστημα της αντιπαροχής δίνει πολύ γενικές γραμμές για να αναπτυχθεί μια οικονομική δραστηριότητα, οικοδομική και κυρίως με την οικονομική της πλευρά.
Βέβαια, γιατί η αντιπαροχή είναι ας πούμε μια βάση η οποία όμως λειτουργεί και ως πολλαπλασιαστής, δηλαδή πυροδοτεί διάφορες οικονομικές δραστηριότητες και κινεί το γενικότερο μοχλό της οικονομίας. Αν μπορούσαμε να δώσουμε έναν ορισμό της αντιπαροχής, ποιος θα ήταν αυτός?
Ορισμό της αντιπαροχής, ότι...
Τι είναι δηλαδή η πρακτική της αντιπαροχής και αν τη συναντούμε και αλλού την πρακτική?
Τη συναντούμε, αλλά σε πολύ μικρότερο ποσοστό της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας. Ο ορισμός της αντιπαροχής είναι η σύμπραξη ενός μικρού οικοπεδούχου με έναν μικρό εργολάβο, οι οποίοι φτιάχνουν ενός είδους εταιρεία, η οποία έχει ως στόχο το να παράξει ένα κτίριο. Και στο τέλος των εργασιών θα μοιράσουν αυτό που...
Ο οικοπεδούχος θα πάρει κάποια διαμερίσματα, έτσι Νικολίνα?
Ακριβώς.
Και ο εργολάβος επίσης θα κρατήσει, γιατί έχει συνεισφέρει ο εργολάβος, έχει βάλει χρήματα...
Το κεφάλαιο.
Το κεφάλαιο, ναι, έχει, ναι. Βάλει, έχει προσλάβει, ναι, εργάτες, οικοδόμους, είναι όλη, ναι, αυτή, ναι, και η τάξη των οικοδόμων, η εργατική τάξη των οικοδόμων που συμμετέχει στην... στον οργασμό της οικοδομικής δραστηριότητας εκείνης της περίοδου, θα πάρει και ο εργολάβος κάποια διαμερίσματα. Τώρα, τα διαμερίσματα που κρατά ο οικοπεδούχος ή ο εργολάβος έχουν προνομιακή θέση στην πολυκατοικία σε σχέση με αυτά που αργότερα θα πουληθούν? Δηλαδή, ο οικοπεδούχος κρατάει τα πιο πάνω πατώματα? Και αυτό είναι κάτι, ναι, το οποίο θα ήθελα να το ρωτήσω. Η κοινωνική διαστρωμάτωση της πολυκατοικίας ανεβοκατεβαίνει με τους ορόφους?
Σίγουρα. Είναι το βασικό χαρακτηριστικό της αθηναϊκής πολυκατοικίας. Δηλαδή ο κάθετος κοινωνικός διαχωρισμός. Προς τα πάνω έχεις μεγαλύτερα διαμερίσματα, στα οποία μεγαλύτερα, φωτεινότερα, με μπαλκόνια χρησιμοποιήσιμα και όχι αυτά που έλεγε η Νικολίνα προηγουμένως για τον τρίτο όροφο ή το δεύτερο όροφο, που έχει ένα μικρό μπαλκονάκι που ούτε η γιαγιά δεν μπορεί να καθίσει εκεί. Αυτός λοιπόν ο κάθετος κοινωνικός διαχωρισμός είναι...
Αποτυπώνεται πολύ ευκρινώς. Ναι, ναι.
Το πώς, ποιος θα πάρει τα πάνω διαμερίσματα ή τα κάτω διαμερίσματα είναι θέμα διαπραγμάτευσης. Και το πού ήταν το οικόπεδο. Αν είχες ένα οικόπεδο στο Σύνταγμα, ο εργολάβος θα πάρει 15% του συνολικού κτίριου. Αν το οικόπεδο σου ήταν στα Σεπόλια, θα πάρεις 30% ως οικοπεδούχος και θα πάρει ο εργολάβος το υπόλοιπο. Και ενδεχομένως θα σου πάρει και τα καλύτερα διαμερίσματα. Συνεπώς είναι ένα...
Μια διαπραγμάτευση.
Μια
δυναμική διαδικασία, ναι, διαπραγμάτευσης, ναι, η οποία καθορίζεται κάθε φορά, ναι, από διαφορετικούς, ναι, παράγοντες.
Και νομίζω στις περισσότερες περιπτώσεις ο εργολάβος κρατούσε τα καλύτερα διαμερίσματα για να τα πουλήσει στην ελεύθερη αγορά.
Ναι, και σε πολύ
υψηλότερο. Και αυτό είναι αυτό που είπε η Νικολίνα, είναι η ιστορία της ανώνυμης πολυκατοικίας, που δεν είναι στο κέντρο της πόλης, στα φυλέτα της πόλης. Είναι εκεί που ο εργολάβος έχει το πάνω χέρι.
Πάντως, να πούμε και στους ακροατές μας, και μεταφέροντας και τη δική μου οικογενειακή ιστορία, τη μικρή και ασήμαντη οικογενειακή μου ιστορία, ότι ακόμα και φτωχοί άνθρωποι ήταν οι γονείς μου, πολύ φτωχοί άνθρωποι, κατάφεραν να πάρουν ένα οικόπεδο στην πρωτεύουσα τότε. Δηλαδή, υπήρχε μία προσφορά που αργότερα έγινε αυτή η διαπραγμάτευση μετά με την πολυκατοικία, αλλά υπήρχαν οικοπεδούχοι τα μεταπολεμικά χρόνια. Μια όμως που συζητάμε τόση ώρα για την κοινωνική διαστρωμάτωση που ταυτίζεται με τους ορόφους της πολυκατοικίας, είναι μια κάθετη κοινωνική διαστρωμάτωση, μας είπε ο κύριος Μαλούτας, θέλετε να πάμε στο εκτοπάτωμα, αλλά όχι σε μια οποιαδήποτε πόλη, αλλά στο Παρίσι. Αλφρέντ Ζερί, εκτοπάτωμα, μια θρυλική παράσταση, όπως ανέβηκε στην Ελλάδα, τη μουσική υπογράφει ο Σταμάτης Κραουνάκης και τους στίχους Ηλίνα Νικολακόπουλου. Και ακούμε την έναρξη του έργου.
είναι και ποια χρονιά. Το θέμα είναι να έχεις βούτυρο στη φρυγανιά.
Το θέμα είναι να είχαμε όλοι μας πολλά λεπτά και να μην έπρεπε να σηκωνόμαστε απ' τις 7.
Απ' τις 7.
Απ' τις 7.
Απ' τις 7. Απ' τις 7.
Το θέμα είναι, κύριε Μαλούτα, να έχεις βούτυρο στη φρυγανιά. Η ιδιοκτησία βλέπετε ότι πάει και με άλλα αγαθά. Έχεις το τυπικό δείγμα της κατοίκησης.
Το Παρίσι είναι μια ιστορία λίγο διαφορετική από την Αθήνα.
Το ξέρω, το έχετε μελετήσει.
Και έχω ζήσει και εκεί πέρα. Ο κάθετος κοινωνικός διαχωρισμός είναι, πάει πίσω στο χρόνο. Ξεκινάει στα μέσα του 19ου αιώνα, ναι, και διαμορφώνεται μέσα στα κτίρια που χτίστηκαν μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κτίρια πολυόροφα, με διαμερίσματα, χωρίς ασανσέρ όμως, οπότε οι ευκατάστατοι έμεναν στους χαμηλούς ορόφους.
Στο έκτο πάτωμα δηλαδή έμενε...
Στο έκτο πάτωμα έμενε η υπηρέτρια.
Τα λούμπεν στοιχεία.
Οι άνθρωποι με τους λιγότερους πόρους και... που υπηρετούσαν συνήθως τα πατώματα τα πιο κάτω. Ήτανε επίσης και εποχή που οι μονώσεις και η τεχνολογία του κτισίματος ήτανε πολύ πιο πίσω από σήμερα, οπότε αν ήσουν στον τελευταίο όροφο, είχες σταγόνες κρύο και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, υγρασία κτλ. Οπότε το να είσαι στο πάνω μέρος της πολυκατοικίας δεν ήταν πλεονέκτημα.
Αντιθέτως όμως στην Ελλάδα, το έκτο πάτωμα είναι το φιλέτο.
Ναι. Στην Ελλάδα οι πολυκατοικίες χτίστηκαν μετά τον πόλεμο. Οι περισσότερες, σχεδόν όλες έχουν ασανσέρ και επίσης η Αθήνα σε σχέση με το Παρίσι έχει πολύ πιο στενούς δρόμους. Οπότε αν είσαι στον πρώτο όροφο, είσαι σε ένα σχετικό σκοτεινό διαμέρισμα. Στο Παρίσι οι δρόμοι είναι πολύ πιο
φαρδείς,
οπότε ακόμα και αν είσαι στον πρώτο ή στο δεύτερο όροφο, ο ήλιος δεν σου κρύβεται.
Δεν σε καταλύει, ναι.
Ίδιος αν είσαι σε μεγάλες λεωφόρους και αυτά. Βέβαια και στο Παρίσι πλέον αυτός ο κάθετος κοινωνικός διαχωρισμός δεν υπάρχει πια. Τα δωμάτια υπηρετριών που υπήρχαν στις σοφίτες τώρα έχουν ενωθεί 4-5 και έχουν φτιάξει ένα πάρα πολύ
loft. Έχει γίνει
τέτοιο διαμέρισμα, περιζήτητο διαμέρισμα.
Ακριβώς.
Που βλέπεις από εκεί και τις υπόλοιπες σοφίτες της πόλης και έχει μία άλλη και έχουν μπει και ασανσέρ βέβαια μέσα, οπότε έχει αλλάξει τελείως η κοινωνική φυσιογνωμία των πολυκατοικιών και αυτό δείχνει ότι έτσι σε αυτή τη μακρά διαδρομή αλλάζουν τα κτίρια, αλλάζουν και οι άνθρωποι. Και αυτό έχει γίνει και στην Αθήνα.
Και αποτυπώνεται μέσα στο συλλογικό τόμο αυτό, δηλαδή το πώς αλλάζει.
Και στην Αθήνα έχεις λιγότερη ιστορία, αλλά έχεις μια ιστορία...
Ίσως, κύριε Μαλούτα, είναι και πιο πυκνή η ιστορία της Αθήνας, γιατί συνέβησαν πολλά πράγματα και το 60 και το 70 και αργότερα με την προσφυγική κρίση και το κτηριακό απόθεμα του κέντρου, με τις πολυκατοικίες και τους νέους κατοίκους του κέντρου. Όλο αυτό όμως συμπυκνώθηκε ίσως άγαρμα, αλλά αφηγείται όμως και τη δική του ιστορία. Θα ήθελα να ρωτήσω την Νικολίνα. Μελετώντας, Νικολίνα, τις ιστορίες αυτές των πολυκατοικιών, σε αυτές τις 6 υπέροχες γειτονιές της Αθήνας που μας ανέφερες. Ποια ήταν η ιστορία εκείνη της πολυκατοικίας που σου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση? Καταρχάς να πω στους ακροατές μας ότι οι άνθρωποι αφηγούνται ιστορίες κτηρίων, αλλά στο συγκεκριμένο συλλογικό τόμο τα κτίρια αφηγούνται ιστορίες ανθρώπων. Στην πραγματικότητα συμπλέκονται όλα μεταξύ τους και συμπλέκονται και πολύ όμορφα. Εσύ πες μας, ποια πολυκατοικία σου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση όσον αφορά στην ιστορία της, προσωπική σου?
Ναι, θα έλεγα η ιστορία στα Πατήσια με το συγκρότημα κατοικιών που είναι κάτι ιδιαίτερο.
Θες να μας το εξηγήσεις, γιατί οι ακροατές μας δεν το έχουν διαβάσει.
Ναι, ακριβώς. Είναι ένα συγκρότημα 4 πολυκατοικιών.
Ναι.
Εγώ είχα τη δυνατότητα να ερευνήσω τη μια από αυτές τις πολυκατοικίες, γιατί εκεί είχα τους πληροφορητές μου και τους ανθρώπους, έτσι που, τη βασική μάλλον πληροφορήτρια, η οποία με έφερε σε επαφή
με τους υπόλοιπους
κατοίκους με τους οποίους μίλησα.
Ναι.
Και το ιδιαίτερο είναι ότι. Πέρα από τη δομή αυτής της πολυκατοικίας, η οποία αποτελείται από, δηλαδή είναι ένα συγκρότημα το οποίο αποτελείται από 4 κτίρια, τα οποία σχηματίζουν ένα πι, θα λέγαμε.
Υπάρχει ένας κοινόχρηστος χώρος, δηλαδή.
Υπάρχει και ένας κοινόχρηστος χώρος, ακριβώς, που όταν κατασκευάστηκε η πολυκατοικία, διαμορφώθηκε σε κήπο και έτσι οι άνθρωποι κάθονταν και κοινωνικοποιούνταν και γνώριζαν ένας τον άλλον, κάτι πολύ ιδιαίτερο. Αυτή η πολυκατοικία, αυτή θα έλεγα, ως την...
Θες να μας μιλήσεις για τους ανθρώπους? Κάποια ανθρώπινη ιστορία που συνδέεται με αυτή την πολυκατοικία, για τους ενίκους?
Επειδή η αλήθεια είναι οι ιστορίες, έτσι, είναι όλες ιδιαίτερες, από όλες τις πολυκατοικίες...
Τι σου έχει μείνει, ιστορία, μια ανθρώπινη ιστορία? Εγώ, ας πούμε, έβλεπα, διάβαζα την ιστορία της Μαρίας, που ήταν ένα από τα 3 παιδιά ενός ζευγαριού που ήταν οικοπεδούχο. Οικοπεδούχοι έδωσαν το οικόπεδο, έγινε πολυκατοικία και μετά παρακολουθούμε όλη την ιστορία. Δηλαδή τι έκανε ο αδελφός, η ίδια που ήταν καθηγήτρια στην εκπαίδευση, και πώς χάθηκαν οι γονείς και πώς εκείνη μεγαλώνει το γιο της. Ο γιο της παίρνει ένα από τα διαμερίσματα που ανήκαν στην οικογένεια. Και βλέπω τον κύκλο, κύριε Μαλούτα, τη ζωή, και με έφυγε μια θλίψη. Και το κύκλο του κτηρίου, αλλά και ταυτόχρονα τον κύκλο των οικογενειών, τους νέους ενίκους των κτηρίων που δεν συνδέονται κοινωνικά. Δεν υπάρχουν οικογενειακοί ή κοινωνικοί δεσμοί μεταξύ τους.
Είναι αλήθεια ότι η ιστορία στην οποία αναφέρεσαι είναι, θα μπορούσε να συμβαίνει παντού.
Ναι.
Δηλαδή αυτές οι ιστορίες που έχουμε στο βιβλίο είναι ταυτόχρονα ιδιαίτερες και ταυτόχρονα κοινές.
Ακριβώς και αυτό, ναι. Ότι είναι μια μοναδική ιστορία που ταυτόχρονα όμως είναι πολλές μοναδικές ιστορίες. Είναι η συνισταμένη πολλών μοναδικών ιστοριών.
Και ο καθένας βλέπει κάποιες ομοιότητες και με τη δικιά του ιστορία ή με ιστορίες που ξέρει στο δικό του περίγυρο. Αυτό που βλέπει κανείς στο βιβλίο είναι ότι η κύκλη ζωής των ανθρώπων είναι πιο μικρή από των κτίριων. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Και επίσης, μέσα σε αυτές τις δεκαετίες που λίγο πολύ επικεντρώνεται το βιβλίο, αλλάζουν τα πράγματα. Δηλαδή, μιλάμε για το ίδιο κτίριο, την Αθηναϊκή Πολυκατοικία, αλλά άλλη ήταν η Αθηναϊκή Πολυκατοικία και η κοινωνική της φυσιογνωμία στη δεκαετία του 60 ή του 70, άλλοι το 2000 και άλλοι σήμερα. Δηλαδή ξεκινάει από μία πολυκατοικία που φέρνει στο εσωτερικό της νεαρά αστικά ζευγάρια με τα μικρά παιδιά τους, ενδεχομένως και με καμιά υπηρέτρια, με θυρωρούς, με τέτοια πράγματα, με μικροεπαγγελματίες στη γειτονιά, το μπακάλι, τον ηλεκτρολόγο, και σιγά σιγά αλλάζει αυτό το πράγμα. Έρχεται η εποχή που τα ευκατάστατα ζευγάρια φεύγουν από την
φεύγουν από τα κέντρα των πόλεων, ναι, και πηγαίνουν στα προάστια.
Και πάνε στα προάστια.
Αλλά αυτό όμως είναι μια γενική, μια γενική πρακτική που δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, όπου τα προάστια, όπου έχουμε την έντονη κατοίκηση των προαστίων και ερημώνεται το κέντρο των πόλεων.
Ναι. Εδώ δεν γίνεται τόσο απότομα. Δηλαδή η μετακίνηση στα προάστια δεν είναι ούτε απόλυτη, δηλαδή δεν είναι η Αμερικάνικη πόλη που είναι η απόλυτη εγκατάλειψη.
Το Λος Άντζελες, ας πούμε, που φεύγουν όλοι από το κέντρο και πάνε...
Και που ναι. Βλέπεις την κοινωνία του κέντρου της πόλης να έχει και φυλετικό χρώμα συγκεκριμένο και να είναι φτωχή στα όρια της φτώχειας και κάτω από τα όρια
εδώ
της φτώχειας.
Εδώ είναι μια αργή διαδικασία.
Εδώ είναι μια αργή διαδικασία. Πολλές φορές δεν είναι η αρχική οικογένεια, το ζευγάρι που φεύγει, αλλά φεύγουν τα παιδιά τους και εγκαθίστανται στο Χαλάνδρι ή στην Αγία Παρασκευή.
Έξω δηλαδή από το κέντρο, από τις πολυκατοικίες που μελετήσατε.
Παρόλα αυτά, ναι. Παρότι είναι σταδιακή, παρότι σε βάθος μερικών δεκαετιών υπάρχει μία μετακίνηση των υψηλών κοινωνικών στρωμάτων στα προάστια και μία γύρανση του ντόπιου ευκατάστατου πληθυσμού στο κέντρο, μία εισρωή μαζική μεταναστών, φτωχών μεταναστών στα κενά που άφησε αυτή η μετακίνηση.
Στο κενό κτηριακό απόθεμα.
Στο κενό κτηριακό απόθεμα και μετά μια μισή δεκαετία πιο πέρα έχεις την κρίση, έχεις την ανάπτυξη του τουρισμού και μια νέα αλλαγή στην πολυκατοικία. Ενδιαφέρον πάλι για το κέντρο της πόλης, όχι όμως μόνο από αυτούς που θέλουν να μείνουν μόνιμα εκεί, νέα γενιά και τα λοιπά, αλλά και από τον ευκαιριακό εξευγενιστή, gentrifier, όπως θα τον λέγαμε και πιο διεθνώς, ας πούμε, που αλλάζει την πόλη, αλλάζει και την πολυκατοικία και φέρνει στην πολυκατοικία νέους επενδυτές οι οποίοι θέλουν να εκμεταλλευτούν αυτή τη ζήτηση την ευκαιριακή και φέρνουν στην πολυκατοικία τα διαμερίσματα του Airbnb και...
Όλο αυτό που ζούμε σήμερα. Θα μου επιτρέψετε να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε το τραγούδι της ιδιοκτησίας από την Ελένη Γερασιμίδου και από την παράσταση του Έκτο Πάτωμα. Μιλάμε τόση ώρα για οικοπεδούχους και ιδιοκτήτες. Θα σας πω μετά, κύριε Μαλούτα και αγαπητή Νικολίνα, με την οποία υπήρξαμε και συμφοιτητές. Συναντήθηκαν οι δρόμοι μας κατά διάρκεια εκπόνησης των διδακτορικών διατριβών μας. Να ακούσουμε το τραγούδι της ιδιοκτησίας και θα σας πω μετά μια βιωματική, μια εμπειρία μου από τη δεκαετία, μάλλον από τα τέλη της δεκαετίας του 80, όταν είμαι φοιτητής και το τι υπάρχει τότε στο κέντρο της Αθήνας. Κωνσταντίνε.
Είναι μια απελπισία και ιδιοκτησία. Τι νομίζεις? Άντε να πληρώνεις φόρους για εξώσεις δικηγόρους. Θες δε θες κάποιο να βρίζεις? Τι νομίζεις? Να σε πάντα με το δίκανο, πίσω από το κάθε ανίκανο. Και να πρέπει μοναχή σου να τα λύσεις. Σου φτάνουν ίσα ίσα να ψοφήσεις. Τι νομίζεις, τι νομίζεις? Αχ, κυρία Σπο, τι να σας πω. Είστε ομό, είστε ο μόνος κομιλφό. Πρέπει να έχεις τελικά αναισθησία για να δέχεις να κρατάς ιδιοκτησία. Τι νομίζεις, τι νομίζεις? Πιο καλά είναι ότι πεις να το κρεμείς. Τι νομίζεις? Αχ, κύριε Οσπό, τι να σας πω, είστε ομό.
η εξαιρετική και εξαίρετη Ελένη Γερασιμίδου στο τραγούδι της Ιδιοκτησίας. Λοιπόν, τέλη της δεκαετίας του 80, και αυτό ίσως είχε αρχίσει και πιο πριν, έρχονται παιδιά να σπουδάσουν, κύριε Μαλούτα και Νικολίνα, στην Αθήνα. Είναι οι φοιτητές που έρχονται, είναι οι αστυνομικοί, οι στρατιώτες, όλοι αυτοί που σειραίουν στο κέντρο της Αθήνας. Κάποτε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος έλεγε, κύλαγε το τσέρκι στην Οδό Φιλής, η Μαρία. Αργότερα είναι οι άνθρωποι που έρχονται να κατοικήσουν στην Οδό Φιλής, να εργαστούν. Είναι τα παιδιά που φεύγουν από το χωριό τους με όνειρο να, να βρουν κάτι στην πόλη, είτε να σπουδάσουν, είτε να βρουν μια δουλειά. Είναι λοιπόν και οι πρώτοι μετανάστες, είχαμε μεταναστευτικές ροές, αλλά δεν γίνεται αυτό, δεν αποτυπώνεται στις δεκαετίες του 70, του 80 και του 90, αυτό που γίνεται μετά το 2000, που έχουμε αρχικά τους Αφρικανούς μετανάστες και μετά τη μεγάλη προσφυγική κρίση και την Αραβική Άνοιξη το 2010, που έχουμε μετανάστες κυριολεκτικά από ένα πολύ μεγάλο μέρος της Ασιατικής Ηπείρου. Είναι πολύ μεγάλο το εύρος και η Ελλάδα αποτελεί...
Και το 90 βέβαια από τα Βαλκάνια.
Από τα Βαλκάνια, ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι και το 90 από τα Βαλκάνια, σωστά, με την πτώση του λεγόμενου Ανατολικού Μπλοκ, που έχουμε ανθρώπους που έρχονται από την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία.
Και κυρίως από την Αλβανία.
Αλλά και Έλληνες, Παλαινοστούντες, Αρμένοι που έρχονται.
Ήδη από τη δεκαετία του 80 αυτή, ναι, κατά βάση.
Ναι, ήδη από τα μέσα. Ναι, αυτό ήταν δική μου παράληψη. Όπου έχουμε και εκεί εγκατάσταση αυτών των ανθρώπων. Και μετά αλλάζουν τα πάντα με τη μεγάλη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση που δέχεται η Ελλάδα. Και έχουμε σε αυτή την περίπτωση, κύριε Μαλούτα, όπου μη κυβερνητικές οργανώσεις ή και άλλοι οργανισμοί που νοικιάζουν ολόκληρες πολυκατοικίες για να μένουν μέσα ή να βρουν ως προσωρινή στέγη οι μετανάστες που δεν ξέρουμε τι να τους κάνουμε. Και διάβαζα, υπάρχει μια ιστορία, ναι, μέσα και, ναι, για κάποιους μετανάστες οι οποίοι είναι είτε μέσω προγράμματος αλλά και που προσπάθησαν και οι ίδιοι όταν έμειναν, αποφάσισαν θα μείνουν στη χώρα μας, είχαν τέλος πάντων κάποια νομιμοποιητικά έγγραφα που νίκιασαν, ναι, σπίτι. Και βέβαια και αναφέρει μάλιστα, δεν θυμάμαι τώρα
ποιος... Μια οικογένεια από το Αφγανιστάν.
Από το Αφγανιστάν. Ναι. Ποιος ερευνητής έχει γράψει συγκεκριμένη ιστορία που μένει στα χαμηλότερα και μάλιστα το τονίζει εμφατικά φυσικά πατώματα.
Ναι. Και σε αυτή την ιστορία φαίνεται και ο άνθρωπος ο οποίος νοικιάζει το διαμέρισμα και μέσω του προγράμματος Εστία, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, ναι.
Αφού συνειδητοποιεί ότι είναι πρόσφυγες και δεν επικοινωνούν, δεν ξέρουν... Προφανώς δεν ξέρουν ελληνικά, αλλά δεν ξέρουν και αγγλικά. Και
υπάρχει μια δυσκολία στην
συνέντευξη, η τρίωρη συνέντευξη που έκανε η Μαρία, η συνεργάτριά μας, έγινε μέσω Google Translate, με μια 16χρονη Αφγανή πρόσφυγα. Και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, όταν είδε τα πράγματα, κράτησε το νίκη στο επίπεδο, αλλά έβγαλε τα έπιπλα. Και οι άνθρωποι είχαν μία καρέκλα μέσα.
Ναι, μου έχει τύχει. Όταν έκανα συνεντεύξεις, ναι, με μια οικογένεια από το Καμερούν, που δεν υπήρχαν. Υπήρχε ένας ανεμιστήρας, ναι, που είχαν φέρει και υπήρχε μία καρέκλα.
Και οι άνθρωποι αυτοί δεν ήξεραν, δεν είχαν καν την πληροφόρηση. Δηλαδή, ποιο είναι δικαίωμά τους, ποιο δεν είναι δικαίωμά τους, τι μπορούν και σε ποιον να απευθυνθούν και αυτά. Οι ιστορίες των προσφύγων είναι σημαντικές. Δεν επηρέασαν τόσο πολύ την αθηναϊκή πολυκατοικία, διότι δεν έφτασαν τόσο πολύ στο κέντρο των πόλεων. Η χώρα μας τους διαχειρίστηκε σε πιο περιφερειακές θέσεις, σε στρατόπεδα, ναι, είτε στα νησιά είτε έξω από τις πόλεις.
Βέβαια στη μεγάλη προσφυγική κρίση, είχαμε και πολλές πολυκατοικίες και ιδιαίτερα σε περιοχές του κέντρου, αυτό που θεωρούμε υποβαθμισμένο κέντρο, που νοικιάστηκαν ειδικά για να κατοικήσει μια μερίδα μεταναστών. Δυστυχώς δεν μας ήταν ο χρόνος και δεν ρώτησα, πιστέψτε με ειλικρινά, ούτε το 1% από αυτό που είχα στο μυαλό μου. Άρα να δώσουμε την υπόσχεση ότι τελειώνει το 2024, αλλά το 2025 θα ξαναβρεθούμε να συνεχίσουμε αυτήν εδώ την κουβέντα στην Φωνή της Ελλάδας.
Φυσικά και το 2026.
Νικολίνα, συμφωνώ.
Ωραία. Χαίρομαι πολύ που θα ξαναβρεθούμε όλοι μαζί εδώ στο Ραδιοθάλαμο. Κυρίες και κύριοι, ήταν η Φωνή της Ελλάδας. Ήταν η ραδιοφωνική σειρά Αφυλακτή Διάβαση και το επεισόδιο με ιστορίες αθηναϊκών πολυκατοικιών. Να ευχαριστήσω θερμά την ερευνήτρια Νικολίνα Μιωφά και τον καθηγητή τον Θωμά Μαλούτα για την συνεισφορά τους, την επιστημονική τους συνεισφορά σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, να είστε καλά. Σας εύχομαι ολόψυχα καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα, ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος. Βέβαια θα τα πούμε και εμείς την επόμενη Παρασκευή με μια ανασκόπηση του 2024 στα διεθνή θέματα και τελειώνουμε με κάτι ακόμα από το έκτο πάτωμα. Κωνσταντίνος Λούβαρης στον ήχο, Θώμας Σίδερης στο μικρόφωνο.
Έλα Παναγία μου, τι έγινε, τι έπαθε, γιατί, γιατί. Έγειρε το σώμα της και έγινε το στόμα της λευκό χαρτί. Μήπως ερωτεύτηκε και απογοητεύτηκε ή μήπως πάλι σκέφτηκε τη ζωή είναι αυτή. Στα καλά καθούμενα της είπα προηγούμενα πως θα είμαι στο δωμάτιο αν με χρειαστεί. Πήρε δηλητήριο γι' αυτόν τον αλητήριο γι' αυτόν. Γιατί δεν αξίζει κούκλα μου μια τρίχα από την κούκλα μου κι αυτός κι αυτή. Κι ό,τι κι αν σε πόνεσαι να μάθεις να σηκώνεσαι, τόσο θέλει ο άνθρωπος για να γιατρευτεί. Πήρε δηλητήριο γι' αυτόν τον αλητήριο. Γιατί βρε κοριτσάκι μου, γιατί, γιατί, γιατί.